Když se můžou se ještě posadit. A poprosím někoho, aby mi zhasil vepředu, hlavně před plátnem. Možná se to brzo osekne. Slavíme letnice. Svátek, kdy si připomínáme, že máme v sobě a mezi námi svatého Božího ducha. Z celého balíku činností, které on dělá a o kterých se dovídáme, že on dělá, dnes vyberu pouze dvě. Dvě, které Ježíš říká, že Duch Svatý dělá v nás a mezi námi. Jan 16. kapitola 10. verš. Ježíš říká o Duchu Svatém, uvede vás do veškeré pravdy. Do pravdy o mně, do pravdy o vás, do pravdy o Bohu, do pravdy o tomto světě. Duch Boží, který nám ukazuje pravdu, pravou podstatu věci. K tomu nám slouží Boží slovo, díky kterému rozumíme právě kvůli Duchu Božímu. Bible nám pomáhá, teda Duch Svatý nám pomáhá porozumět Bibli, tak aby proměňovala naše způsoby uvažování, to, jak přemýšlíme o věcech, to, jak mluvíme o věcech, jak přemýšlíme o životě, sami o sobě, o druhých lidech. To naše myšlení je proměňováno Biblí skrze Ducha Svatého, ale potom v konečném důsledku se třeba i změní i moje chování. To bylo první. Druhý úkol, který Ježíš říká, že Duch Svatý má, je on mě oslaví. Duch Svatý přijde proto, aby mě oslavil, aby na mě ukázal, aby o mě mluvil. A tak myslím si, že není lepší způsob, jak oslavit letnice, než mluvit o tom, o kom Duch Svatý mluví. Ukázat na toho, na koho Duch Svatý ukazuje. Nechat se Duchem Svatým vést, nejenom k tomu, že se necháme zaujmout jenom touto postavou a využijeme dnešní kázání k tomu, abychom se zabývali postavou Ducha Svatého, ale k tomu, abychom se zabývali tím, proč přišel. Naladili se na jeho vlnu a podívali se k tomu, k čemu ukazuje. A tím je Ježíš Kristus. Oslavíme letnice tak, že se podíváme do listu Židům na Ježíše a zkusíme porozumět. Dovolte mi ještě krátkou modlitbu. Bože náš, Duchu Svatý, díky za to, že jsi mezi námi, že jsi v nás. Prosím, aby si nám pomáhal porozumět. A díky za to, že můžeme vnímat a cítit tvoji radost, kterou máš, když mluvíme o Ježíši Kristu. Díky. Prosím, aby si nám žehnal, aby si k nám promlouval. Amen. Prezentace stále vypadá zasekle. Ale internet není potřeba k tomu vůbec. Dobře, to nevadí. Tak mi ho zkuste otevřít jen na ploše. Na ploše v... Složka na ploše otevřít. Co nás učí list Židům o Ježíši? Probíráme list Židům, jednotlivá témata, která se tam vyskytují. O Ježíši mluví list Židům od začátku do konce a tedy bude na to víc kázání. Dnešní kázání, a to už byste viděli teďka právě před sebou, bude se zabývat otázkou Ježíšova božství a Ježíšova lidství. A možná si říkáte, tak teďka se budeme pouštět do nějaké teologie, která vůbec nemá co dočinění s mým životem a už teďka začnete vypínat, tak vás poprosím, abyste ještě chvíli vydrželi. Ono to má důležité dopady do vašeho života. V porovnání s ostatními novozákonními knihami se snaží list Židům popsat věci jiným způsobem, jinými slovy, jinými pojmy, jinými obrazy, aby to člověka zasáhlo, tak jako Bára dnes známý příběh o Ježíši a o jeho vykupitelském činu převyprávila úplně jiným způsobem. Takže jsme všichni se nechali vést nějakým příběhem. Tak, díky moc. Věřím v Ježíše, Boha i člověka. Řeknu v podstatě hlavní myšlenku, v tuto chvíli hlavní myšlenku celého kázání a i toho, co si myslím, že list Židům říká o Ježíši. Mám za to, že se list Židům snaží Ježíše roztáhnout. Máme nějakou představu o něm a on se ho snaží roztáhnout do naprostých extrémů. Jak to myslím? Podívejte se, toto je taková osa. Na jedné straně té osy je Bůh. Všechno, co si představíte pod pojmem všemohoucí, dokonalý, nejlepší Bůh. Na druhé straně máme člověka. A je to škála. Takže tady ten člověk, to je bídný, chudý, ubohý, strašný člověk, kterého nikdo nemá rád, nad kým všichni opovrhují, tak ten je tady. Takový jako trošku lepší člověk, ten je tady, jo. A potom tady u Boha, tak tady je Bůh, jo, a tady pak jsou takový jako neúplně dobří bohové, jako, jo, takový trošku neúplně schopní bohové. Uprostřed je Superman. A nejenom Superman, myslím, že by tam byli všichni Avengers, jo, tady by byl někde, jak se jmenuje, Iron Man, jo, ten, co lítá, on vlastně nemá žádnou super schopnost, akorát má hodně peněz a chytrou hlavu, tak to je v podstatě lepší člověk. Na té škále, mezi tím, co si představíme o člověku a o Bohu, se pohybuje někde tady. A pak máme třeba Thora, že jo, to je zase spíš jakoby takový bůh, co není tak úplně jako všemocný bůh, ale spíš někde tady. Nechci kázat o Avengerech ani o Supermanech, ale chápete asi, co se snažím říct. Proč to vytahuji? Protože v době, do které píše ten člověk, který napsal list Židům, lidé věřili v bohy a věřili v bohy, kteří byli na zemi a věřili v polobohy, něco mezi Bohem a člověkem. Byla jich plná řecká a římská mytologie. A tak si velmi dobře představili, jak asi může vypadat takový boží syn, který přijde na tento svět. A tak jakmile někdo začal mluvit o Ježíši jako o božím synu, tak si řekli, no jo, tak to vlastně máme, to známe. To jsou takový ti divní bohové, co jsou jako trošku lepší lidi, mají nějaké jako super schopnosti, ale ve skutečnosti se navzájem jako podvádějí a jako nejsou tak úplně schopní a potřebují ty modlitby lidí a já nevím, co ještě. Máme tendenci si Ježíše představit, pokud řekneme, že Ježíš je člověk a Ježíš je Bůh, tak máme tendenci si ho představit jako dvě množiny, lidská množina, boží množina, ty se někde prolínají a tam v tom někde v tom středu tedy bude Ježíš, že? A list Židům tam začíná. Ano, dobře, tak tady máte Ježíše, ale já vám ho teďka roztáhnu. Roztáhnu ho do naprostých extrémů. Nejbídnější člověk a nejslavnější Bůh. To je dynamika listu Židům. Všechno závisí na jednom jediném slově, okolo kterého se dneska budeme točit. To slovo, já si řeknu, to bude honosné slovo, ne. To slovo je vše. Všechno. Všechno, všechny, všude. Chápete, co to slovo znamená? Je to velmi ošemetné slovo. Vyjadřuje velkou váhu a radikalitu. Často ho používáme špatně. Vše znamená 100%. Ale pro nás, lidi, vše neznamená 100%. Představte si následující situaci. Manželka řekne manželovi, všichni tvoji kamarádi jsou opilci. Co udělá manžel? Řekne, teďka pojede ten seznam v telefonu těch kamarádů. Jo. Pepa není, Pepa jenom kouří, Pepa není opilec. Jo? To je to první, co ho napadne, že jo? Začne hledat, kde teda je nějaká výjimka. Manželka se mýlí, tedy celý její argument padá. Protože řekla vše a vše to nebylo. Nebo obráceným způsobem, všechny tvoje kamarádky jsou drbny. Myšli, která ji nikdy nepodrbala a pak řekne, no ale Maruška nebo Anička, ne. A podle toho, jakou máme zkušenost s pojmem vše, budeme rozumět dnešnímu textu. Mám za to, že ti z nás, kteří máme velmi silnou zkušenost s tím, že když někdo řekne vše, tak to znamená tak 45%, podle toho, jak jako odhaduju, jak často manželka třeba používá slovo vše, nebo manžel používá slovo vše. Byl bych rád, kdyby jsme pro dnešní bohoslužbu, teďka tady, já vím, že doma to tak nemusí znamenat, ale teďka tady, abychom opravdu chápali vše jako vše. Vše je 100%. Jo? Prosím, dohodněme se na tom, že od teďka, jenom pro dnešní bohoslužbu, pak si říkejte, co chcete, je vše 100%. Jinak moje hlavní pointa kázání nemá smysl. Tak. Ježíš Bůh, Ježíš člověk. Začneme v listě Židům v první kapitole, podíváme se na Ježíšovo božství. A text, který už jsme četli před dvěmi týdny, začínáme. Mnohokrát a mnohými způsoby mluvíval Bůh k otcům ústy proroku. V tomto posledním čase k nám promluvil ve svém synu. Vzpomínáte si celé jedno kázání postavené na tomto, jak Bůh mluví, snaží se komunikovat s lidmi nejrůznějšími způsoby. A nebudu pokračovat, protože bych kázal jenom o tomhle verši. Ne, pojďme dál. Ve svém synu, jehož ustanovil dědicem všeho a skrze něhož stvořil věky, on odlesk boží slávy a výraz boží podstaty, nese všechno svým mocným slovem. První verše nám představují Ježíše jako plného, absolutního Boha. Prezentují ho v takových pěti kategoriích, můžeme se na ně podívat. První je dědic všeho. Všechno mu patří. Jo? Všimněte si, všechno. Máme tam všechno, tedy 100%. Není nic, co by mu nepatřilo. Pokud to vztáhneme tak, že vlastnictví je moc, pokud já něco vlastním, tak mám nad tím moc, můžu si s tím dělat, co chci. Znamená to, že Ježíš je všemohoucí. Může úplně všechno. Známe lidi, kteří by chtěli, kteří jsou hodní, slíbí nám spoustu věcí a dokonce se budou snažit to splnit. Ale pokud to nemají ve své moci, tak já jim nemůžu věřit tak úplně. Můžu slíbit manželce, můžu slíbit kamarádovi, že se o něj vždycky postarám a pak najednou skončím spoutám na židli a zatímco někdo jemu nebo jí bude ubližovat. Nebo skončím na druhém konci světa a najednou nebude v mé moci jí nějakým způsobem pomoci. Pokud je Ježíš dědicem všeho, má veškeré prostředky a veškerou moc, aby splnil to, co slíbil. A když mi tedy slíbil svou blízkost, ochranu, svůj zájem, tak se můžu být jistý tím, že mi neřekne, promiň, já byl na druhém konci světa. Promiň, nestihl jsem to, nezvládám, sorry, fakt se snažím. Dědic všeho, stvořitel. Bůh skrze Ježíše tvoří. Tvoří, máme tam slovo věky, což slovo, které znamená jak v podstatě všechno, zase čas, prostor, vesmír, naši zemi, vše, co je na ní. Ježíš, ať už tomu rozumíme nebo nerozumíme, tedy spíš nerozumíme, byl nějakým způsobem součástí božího tvoření tohoto světa. Nevíme, jakou měl formu, víme jen, že tam byl a že skrze něj Bůh tvořil. Na začátku bohoslužby jsme četli z Janova evangelia o tom, že to boží slovo, kterým Ježíš na začátku bylo to slovo, které tvořilo tento svět. Velmi se mi líbí jeden obraz, používá ho C.S. Lewis v Letopisech Narnie, kniha Čarodějův synovec, o vzniku světa. Je tam takový jako obraz, představte si úplnou tmu. Vznášíte se v naprosté nicotě a najednou začne znít hlas. A ten hlas zpívá a vzpívává do reality to, o čem zpívá. A tak začne zpívat jemňonce a najednou se teďka objevují hvězdy, potom tak hutným zpěvem, silným chórem a najednou se vám pod nohama sformuje země a tak dále, a tak dále. A teďka zvonečky, takové nějaké trlinky a teďka prostě tam začne růst travička a tak dále, a tak dále. Možná je to takový krásný obraz toho, jak Ježíš svým slovem tehdy, kdy si tvořil, ať už mluvil 7 dní anebo několik milionů let. Mluví a věci se stávají realitou. Výraz boží podstaty. Odlesk boží slávy. Tady zase máme další obraz, kdy ty slova znamenají světlem světla. Jo? Teďka vy znáte ten verš světlem světa, že jo? Ne, tak teďka jsem se nepřeřekl. Je to světlem světla. Tak jako světlo nemůže být bez světla, bez své záře, tak jako slunce nemůžeme vidět bez jeho paprsku, bez jeho záře, tak nemůže být Bůh bez svého projevu v Ježíši Kristu. Odlesk jeho slávy. Vidíme Ježíše a vidíme tedy Boha. Nejde to jinak. A pak jdeme ještě dál a ještě hlouběji a najednou se dovíme, že Ježíš je výrazem boží podstaty. To použité slovo tady je otisk. Něco vyraženo, vytisknuto. Můžeme říct, že Ježíš je božím prostoupením, otiskem boží podstaty do našeho materiálního světa. Teďka se pohybujeme v takových jako velmi možná vzdálených termínech, ale ono to je, já nevím, jak chcete jinak vysvětlit, že je výrazem boží podstaty. Podstata je něco, co jde za formu. Já nejsem jenom chemické sloučeniny, já nejsem jenom chemické prvky spojené dohromady. Pokud jsem člověk, tak jsem něco víc. Moje podstata je skryta někde jinde. A tedy i boží podstata je skryta v božím charakteru, v božích schopnostech, v tom, jak se chová v určitých situacích, co ho motivuje, co ho žene kupředu, co dělá, proč dělá to, co dělá. To je boží podstata. Pokud tedy Ježíš tady chodil po zemi, tak ukazoval na tuto boží podstatu. Pokud řekneme, že částí boží podstaty je láska, z části toho, co to znamená být Bůh, je láska, tak potom Ježíš je Bohem, je láskou, která se projevuje v reálném životě, v reálném světě. A nakonec to, co to, co už vůbec, pokud jsme doteďka nechápali, tak teďka už vůbec nebudeme chápat to, co se nám tady text snaží říct o Ježíši. A to je, nese vše svým mocným slovem. Všimněte si, před chvíli jsme mluvili o Ježíši jako o Božím slově, které bylo na začátku světa, které stvořilo tento svět. Jakýsi princip stvoření, stvořitelský princip. V tuhle chvíli jsme ale v přítomnosti, v přítomném čase. Boží Bůh jako Boží slovo, které právě teď mluví. Nese všechno. Zase tady máme slovo vše. Takže nejenom 80%, nejenom 90%, 100%. Vše nese svým mocným slovem. Pokud svým slovem tedy tvoří svět, co dělá? Co znamená to, že nese? Co když to znamená? Že to nejsou fyzikální zákony, které tento svět drží pohromadě. Co když to není jenom síla přírody, která si vždycky najde cestu? A co když je to ještě jinak? Co když za tím vším je Ježíš, který mluví? Žij, žij. Žij, chci, abys žila, chci, abys žil, chci, abys žil, chci, abys žila. Teďka to říká všem miliardám lidí na světě. Žij, 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 teďka žij. A nejenom lidem, všemu, co tady je. Všemu, co žije, co existuje. Říká, žij, chci, abys tady byl. Nese všechno svým mocným slovem. Vmluvívá mě do světa, vmluvívá mě do života. Říká, žij, 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 chci, abys žil, chci, abys byl, chci, abys žil, chci, abys byl. Pořád, každou milisekundu našeho života. A v jednu chvíli řekne, už nechci, abys tady žil. Chci, abys žil se mnou v nebi, žil, 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 žil a do nekonečna. Ježíš, který vmluvívá mě samotného, vás každého, do světa. Ježíš, který je Bůh. Vidíte, že nám list Židům vytáhl Boha do Ježíše do naprostého extrému. Co víc může o Ježíši říct? Jak krásněji ho může popsat, než když řekne, že nakonec, v konečném důsledku všechno vmluvívává do světa. Tak jsme se roztáhli na jednu stranu, teď se budeme roztahovat na druhou stranu a pojedeme v listu Židům do dalších několika oddílů. Ty Spider-Many a Supermany přeskočíme, protože na to se můžete podívat doma. Člověk, Ježíš, který je člověkem. A nejenom takovým tím super člověkem, který se tady jako vznášel po tomto světě. Ne! Do extrému vytaženým člověkem. Druhá kapitola listu Židům 17. od 17. verše. Čteme. Proto, řečeno o Ježíši, proto musel být ve všem, všechno, všechno, všichni, všem, ve všem jako bratři, aby se stal veleknězem milosrdným a věrným v Boží službě a mohl tak smířit hříchy lidu. Protože sám prošel zkouškou utrpení, může pomoci těm, na které přichází zkoušky. Opět radikální věta. Ježíš, který je ve všem jako lidé. Ve všem. V tomto kontextu jsou opravdu myšleni všichni lidé. Tedy řekneme si, v čem všem? A ta druhý verš, nebo ta druhá část toho verše říká například v utrpení. Pokud bych měl vybrat jednu jedinou věc z toho, co to znamená být člověkem, s čím vším se Ježíš tady na zemi stotožnil jako Bůh, tak tady tento text vybírá utrpení, protože je to nejradikálnější příklad. Ježíšova moc, Ježíšovo neustále vmluvívání reality do bytí nezabránilo tomu, aby trpěl. Sám sobě dovoluje trpět, prožívat bolest, utrpení, stejně jako my. A teď jsme ho nachytali, teď jsme ho nachytali. Protože tady toto slovo všechno, ve všem, jako my, v tom utrpení všem, to tak není. Teď jsme ho nachytali. To znamená, že to není 100%, že to je přinejmenším jenom 80%. To znamená, že teďka nám padly i ty předchozí argumenty. Je to jasné? Pokud tady všechno neznamená 100%, tak ani před chvilkou neznamenalo všechno 100%. Tedy Ježíš vmluvívá jenom toho tady pár nás do světa a od těch ostatních nemá zájem. Je mu to jedno, jestli existujeme nebo neexistujeme. Proč? Proč to teďka zpochybňuji? Protože my si řekneme, no počkej, tak Ježíš má být ve všem. Ve všem utrpení jako já. Vším si prošel. Tak to ale není pravda, to není pravda. Já jsem se rozvedl, Ježíš se nerozvedl, Ježíš nechápe, jaké to je. Ježíš neměl rakovinu a nechápe, jaké to je. Ježíši nezemřelo dítě. V podstatě tedy nemohl trpět tak jako já. Chápete? Z toho vše něco vyloučíme, tohle to Ježíš nemohl zažít a tím se nám rozpadnou všechny argumenty a Ježíš se nám zase scvrkne na nějakého supermana. A to bych, přátelé, opravdu teďka nechtěl, takže zkusíme si to ještě chvilku podržet. Co když tady jde zase o něco jiného, než o rakovinu a rozvod? Co když ten rozvod, ta tíže toho rozvodu byla především proto, že jsem prožil zradu? Co když u té rakoviny bylo nejtěžší žít s vědomím brzkého, nevyhnutelného konce? Co když ve smrti dítěte jsem prostě cítil silnou nespravedlnost? A to bylo to, co mě bolelo v tu chvíli. Najednou se dostáváme ke zradě, k vědomí konce, k pocitu nespravedlnosti, k samotě. Nejsou to věci, se kterými má Ježíš bytostnou zkušenost? Určitě ano. A tak minimálně v těchto věcech stále platí ve všem. Trpěl jako my. Pokročíme k dalšímu textu. 4. kapitola od 15. verše. Zase o Ježíši. Nemáme přece velekněze, který není schopen mít soucit s našimi slabostmi. Vždyť na sobě zakusil všechna pokušení. Všechna, vidíte, má to tam zdůrazněné. Všechna pokušení jako my. Ale nedopustil se hříchu. Přistupme tedy směle k trůnu milosti, abychom došli milosrdenství a našli milost a pomoc v pravý čas. Ježíš, který si prošel všemi pokušeními. Zve nás k sobě a říká, já tě rozumím. Rozumím, co jsi udělal. Rozumím, proč jsi to zopakoval. Rozumím, proč jsi na to myslel. Rozumím, proč jsi zareagoval tak, jak jsi zareagoval. Rozumím, proč jsi se nemohl zbavit tohoto hříchu. Rozumím. Taky jsem byl pokoušen. Stejně jako ty. Ve stejné intenzitě, ve stejných oblastech. Jako ty. Taky se mi chtělo jíst, když jsem měl hlad. Taky jsem mohl toužit po pomíjitelné slávě u lidí. Taky jsem se mohl otočit za krásnou ženou nebo nenápadně pozorovat dívky koupající se v Jordánu. Taky jsem se mohl vinout nepříjemnostem a proměnit si trošku vody ve víno. Taky jsem mohl pohrdat rodiči, kteří nebyli tak dokonalí jako já. Stejná pokušení jako my. Měl možnost hřešit, byla pokušení reálná, bylo to pro něj těžké. Ano! Kdyby nebylo, tak tento verš nedává smysl. Představte si, že bych přišel, nebo že by někdo přišel za naprosto asexuálním člověkem, který naprosto nemá vůbec žádné takovéto potřeby, nikdy ho to ani nenapadlo. Byste za ním přišli, že se mu chcete vyspovídat, že máte s něčím obtíže, a by se na vás podíval. Ty jsi úplně zvíře, vůbec nejsi schopný se nějak ovládat. Já ti vůbec jako nerozumím tomu, jak to ty můžeš tak prožít. Kdyby se tak jako na mě podíval, tak jsi řekl, aha, tak promiň, já jsem tě obtěžoval, já či jdu pryč, a jsem úplně hroznej a nejhorší a tak dále a tak dále. Tak to vypadá, když jdete za silným člověkem, který neřeší nějakou oblast. Ale Ježíš tady sám o sobě říká, já jsem to řešil. Stejná pokušení, všechna, 100% stejná pokušení jako ty. S tím rozdílem, že jsem se nepodíval po druhé, s tím rozdílem, že jsem se nenechal ovládnout hříchem, že tu zůstalo jenom u pokušení, jenom u myšlenky, nebo jenom toho, že jsem to nedovedl nějakou realitu. Rozumím ti, pojď ke mně, neboj. Přesně vím, jak jsi to prožíval. Když si uděláte seznam svých pokušení za poslední den, nebo třeba jenom 2 hodiny, seznam věcí, které jste udělali blbě, nebo jenom těch, které jste třeba jako nezvládli, a Ježíš ke každému tomu bodu vždycky udělá 5. Jo, to znám. Stejná síla, stejná intenzita. Zase 5. Stejná síla, stejná intenzita. Znám, rozumím. Člověk s plným utrpením. Člověk s plným pokušením. A poslední text z Židům 5. kapitoly. Ježíš za svého pozemského života přinesl s bolestným voláním a slzami oběť modliteb a úpěnlivých prozeb k Bohu, který ho mohl zachránit před smrtí. A Bůh ho pro jeho pokoru slyšel. Ačkoliv to byl Boží syn, naučil se poslušnosti z utrpení, jimž prošel, tak dosáhl dokonalosti a všem, kteří ho poslouchají, stal se původcem věčné spásy, když ho Bůh prohlásil veleknězem podle řádu Melchisedechova. Do třetice znázorněna Ježíšova lidskost. Tentokrát v tom, že se učil, že se vyvíjel, že teprve dosahoval dokonalosti. A v tuhle tu chvíli už si říkáme, ty autoře, skoro, že nevím, kdo to napsal, ten list Židům, ty, kdybych věděl, ty už si teďka zapomněl to, co jsi napsal před 5 kapitolami, v první kapitole, kdy jsi řekl, že Ježíš je dokonalý všemohoucí Bůh, odraz boží podstaty v tomto světě. Jak je možné, že se mohl naučit dokonalosti? Jak je možné, že se vyvíjel, jak je možné, že se měnil, když musel být dokonalý? To je přece lidská vlastnost. A autor listu Židům nám to tady říká. Ačkoliv to byl syn Boží. Říká, nezapomněl jsem na to, že to je syn Boží. Já vím, že vám to nezní dohromady, já vím, že to nefunguje dohromady, já vím, že nemůžeme všechno spojit, Ježíš úplný Bůh a Ježíš úplný člověk, že nám to nedává smysl, ale to nevadí. Já to mám tak i tak a to, že mi to nedává smysl, mi nevadí v tuto chvíli. Ježíš, který se učí, který se mění a vede mě k tomu, abych se učil, abych se měnil, abych dosahoval dokonalosti. Kdyby měl Bůh mít tělo, kdyby měl dýchat vzduch, kdyby měl žít v čase, kdyby měl se učit a prolnout se s tímto světem, vstoupit do naší dimenze, tak se nám tady zjeví jako historická postava Ježíše Krista. Kdyby měl sám sebe vměstnat do kapacit našeho mozku, do fungování našeho těla, kdyby měl vytřískat co nejvíc z toho systému, z toho hardwaru, kterým je naše tělo, tak se projeví jako Ježíš Kristus. Když by Boží podstata, jeho láska měla prostoupit tímto světem, tak se nám zjevuje jako ukřižovaný Ježíš, který krvácí na kříži. To je Bůh. To je Bůh v tomto světě. Už končím. Pomalu. Možná si někteří z vás říkáte, zajímavé, Ježíš Bůh, Ježíš člověk, co to má tak jako dočinění se mnou? A mám dvě věci. První, jsou dva způsoby, jakým já můžu kázat a jakým vy můžete přijímat kázání. Předpokládám, že většina lidí má takové svým způsobem trošku tunelové vidění. Zvláště, když prožívají nějaké silnější emoce nebo nějakou bolest. Tunelové vidění znamená, že něco vidím, například svoji bolest, a v tu chvíli nejsem schopen vidět vůbec nic jiného. Nebo vidím sám sebe, vidím jenom sám sebe a nejsem schopen vidět vůbec nic jiného. Vidím, anebo mám zase radost, tak zase vidím jenom svoji radost a nejsem schopen vidět nic jiného. Jeden styl kázání je, že já se tak jako na vás podívám, tedy dopředu mentálně, když si chystám kázání, přemýšlím, kdo, jak jsme, jste takto zaměření a snažím se trefit aspoň do některých oblastí, kde vy jste zúžení, abyste měli pocit, nebo nejenom pocit, ale aby to k vám mluvilo, aby se to dotýkalo toho, co vy teďka zrovna řešíte. To je jeden způsob. Snažím se o to. A co když by existoval ještě jiný způsob? Co kdybychom Ducha Svatého nechali k tomu, aby nás vyvedl pryč z toho našeho tunelového vidění do toho, aby nám ukázal něco mnohem většího? Není potom krásné, když se nám najednou otevřou oči a vidíme Ježíše, úplného Boha, úplného člověka, toho, který vmluvívává realitu do bytí, neustále říká žij, nerozšiřuje to náhodou najednou naše obzory a naše tunelové vidění, nevyvádí nás to za hranice naší bolesti, nerozšiřuje to hranice naší radosti. Já doufám, že jo, u mě to tak je. Doufám, že i tak trochu od vás. Tak to byl první důvod, proč jsem dneska kázal o tom, o čem jsem kázal. Změnil princip kázání. A to druhé, to, o čem jsme dnes mluvili především, to, o čem byly ty texty, o tom Ježíšově lidství, je, že si musíme uvědomit a že si uvědomujeme, že Ježíš mi rozumí. A mnozí z nás to používáme jenom jako frázi, ano, vím, Ježíš je se mnou, Ježíš mi rozumí, pořád to říkám, říkal mi to od malička, říkal mi to od té doby, co chodím do sboru. Jako jo. Ježíš není jenom empatickým člověkem. Představte si, že si jdete sednout s někým, chcete se mu sdílet o tom, co prožíváte. Maximálně u některých můžete čekat, že maximálně bude respektovat to, že vy to tak máte. Řekne vám, no on vám to neřekne, ale v podstatě vám vůbec nerozumí, naprosto to nechápe. Jediné, co od něj můžete čekat, je, že jako vám neřekne, jsi úplně blbej, ale tak jako řekne, možná to tak máš, ale nejsem schopný si vůbec představit, jak uvažuješ, jak to prožíváš a tak dále. Jsou takový lidé. Pak jsou jiní lidé, pak jsou lidé, ke kterým přijdu a zase vyleju své nitro, vyleju to, co prožívám a možná ten člověk si vzpomene na něco, co kdysi prožil. A pokud bude moudrý, tak mi to nepředhodí jako vtipnou historku, nebo jako, že všichni jsme na tom blbě, ale řekne mi, jo, jo, já ti rozumím, já asi vím, s čím teďka procházíš. Říkám si, super, dobrý. On to není tak úplně všechno, protože on si teďka zase řeší to svoje, ale dobrý, aspoň jsme na nějaké stejné vlně. A nebo, a to je úplně nejlepší, tam dojde úplně k nejlepšímu souznění, je, když v tu chvíli oba dva prožíváme úplně to stejné. A to je taky nejděsivější, přátelé. Představte si dva slepé lidi, kteří sedí v místnosti a hledají dveře. Já jsem tak nešťastný, já nemůžu najít dveře. Já vůbec nic nevidím. Já ti tak rozumím, já taky nic nevidím. Pojď, budeme hledat dveře. Au, já jsem se narazil. Au, já jsem se narazil. Je to hrozný. Vidíte, jak si rozumí? Jsou v podstatě úplně stejní. A mě trápí to, že tě to trápí, a tebe trápí to, že mě to trápí, a ještě se to zvyšují ty emoce, a ještě to trápení se zvyšuje, protože jsou to oba dva lidé, kteří jsou v tuto chvíli naprosto ztracení. Ale už jsme dosáhli toho, že už si naprosto rozumí. Tak, a teďka se znovu vrátím k Ježíši. Ježíš, který je úplný člověk, který mi úplně rozumí, je člověk, který je stejně slepý v tu chvíli jako já, chodí v té místnosti, je jakoby ten slepý člověk, který je stejný jako já, naprosto mi rozumí. Akorát je tam i ta božská stránka. Takže to přijme. Nevybičuje mě k horším emocím. Řekne mi, jo, já ti rozumím, já to beru, já jsem to měl stejně jako ty, já to mám stejně jako ty, ale já jsem zároveň všemohoucí Bůh. Mě tím nerozházíš. Já tě držím, já tě chráním. Já tě rozumím. Jsem s tebou. Ať hřešíš, ať máš trápení, pojď, přijď ke mně.